Azadlıq Radiosunun İz proqramı 1-ci Dünya Savaşının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişlər silsiləsinə başlayır. İlk veriliş 1914-cü ildə yaranan və istər bütövlükdə Azərbaycanın, istərsə Cumhuriyyətin hərb tarixində önəmli yeri olan Tatar atlı alayından söz açır. O zamanlar adı dillərdə gəzən bu alay 1-ci Dünya Savaşında əsasən Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt edimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması alayın taleyinə necə təsir göstərdi? Və nəhayət, 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. İzin bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuhi müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə Birinci Dünya Müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni daha çox biz onu əsas götürmüşük ki 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bundan da ütadə çağırılmırdı. Amma əslində
o həmin dövrdə yəni Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs də oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çoxsaylı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları da oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onlara atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı, misal üçün, var idi. Onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaziya alayı var. Daha sonra hətta İmperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar atlı alayıdır. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni, təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu. Amma bu alayın arxasında deyənən milli burjuaziya da olur. Ən az onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqlar,
bəli, Məhəmməd, bəli, və bir çox bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu müharibə, yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələndə bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtlı. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtı Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlıdır ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görürük ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni, bizim deputatlar Tiflisdə mayanın 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin edilər ki, həmən binanın həyətində bunlar bu alay qoruyur. Yəni nə bolşeviklərin, nə müvəqqəti hökuməti, nə başqa mürtəca qüvvələrin provokasiyaları vəsə mümkün olmayacaq. Burada, yəni bu alay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu alay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu alay sonra Rusiya ordusunun Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinə təksilah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni burdan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmir. Bu alay həmin hərbi hissələrin təksilah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu elədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, və zabitlər var idi və maraqlı ki, bu alay həmin dayaq fundament rolunu oynadı. Alayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı alay qoyuldu.
Onda icazə verin sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim. Qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu alay niyə Tatar alayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar qeydilir, Müsəlmani Qafqazı. Ya Pers, amma çox az halda deyilir. O da Türkmən çayı yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatar termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski Konni Polkoyumuz. Evet, evet. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o Tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektə hərbi anda qəbul etmədilər. Yəni bu demək ki, onlar dərk eləyirdilər ki, biz onlara Tatar da desək, amma bunların dilləri Krım Tatarları, Qafqaz Tatarı, Kazan Tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə söylədiniz?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin may-iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncə arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı da elə qoyuldu Pyar və Karayazinski Pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq. Alay toplamağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipinə elan edirik, gələn gəlsin, silah verib o alay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamdır. 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanma, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax Borçalı bölgələrində. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermək söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdır, təmin etmək lazımdır. Ona görə elə bir alay bəs elədi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Çox istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt, əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslayıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın olur ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni ən azından, yəni bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmək, hərəkətləmək imkanı verilir. Yəni bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli kişi geyimi əsasında formalaşmışdı. Yəni bu kitabda biz o fotoları verdik.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuh müəllim görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər.
Yəni bizim Azərbaycan
necə döyüş atılırdılar?
Yəni bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm, bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyüdü, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi var idi. Sonra bu alayın tərkibini cəmiyyətində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə azərbaycanlı zabitlərin sayı 8-10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyət, əskərlər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Yəni, bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiyona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar, indi hardasa şəxsi kolleksiyada.
Yox,
biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sənin açığı.
Çox təəssüf. Yəni, çox təəssüf. Nə güzəl eksponat olardı, deyil mi?
Tam razıyam. Yəni, bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni,
bizim dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni, ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandiri muavini, yəni Sovet dövrünün komissar deyilirdi müxtəlif formalı. Səslənir, bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni, icazə verilmişdi.
Gəldik Məhəmməd Hadiyə, deyil mi?
Çox maraqlı.
Yəni, bu
insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buranın mollası dini təhsili olmalı idi. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, o millət ifadəsini ən çox bəlkə də istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdən olub və bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqamda var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibəndən aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, və mən bu qorxu vacib həm din baxımından eynidirlər, həm etnik baxımından. Ona görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətində, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Bu alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ildə. İyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bu alayın ştatları gəlib. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi. Və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn, alayımızda bir fransız belə xidmətli Charles Testenoir. Yəni, Azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtiaşlanır ki, necə olursan bu alayda xidmətləmək istəyirsən ki, bu insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm, icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçidir. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı. Bizim adət-ənənələrə qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ilə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylardır, alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana, bizimkilərlə bərabər. Onun dostu, alayın zabitlərinin olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlı, burada həmin bu Fransız-Azərbaycan vətəndaşı olur, Cümhuriyyət yaşayıb, orada xidmətli 1920-ci ildə bizim Respublika Bolşeviklər tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən Bolşeviklərə qulluq edə
bilmərəm.
bir başka şəxsiyyət də var. İrland mənşəli O'Brien de Lassi. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir. Sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəməz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətlidir, bizdə xidmətlidir. Sonra isə taliyyə isə artıq yəni Sovetlər dövründə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri millətlərdən olan zabitlər biografiyası yəni hər biraz qal bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasını qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyədim ki, həyatların sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibinə yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq legionları tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmədilər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Ən az onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub. İstər təbii fəlakətlərdən üzləşiblər, məsəl üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çovğana düşdü alay, yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər, yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu. Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işıq üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar Atlı Alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar Atlı Alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Səbuhi müəllim, lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Yəni, belə
Zeynal bəy Sadıxov, Osman ağa Gülməmmədov. Osman ağa Gülməmmədov, yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərini təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana orden verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya 1-ci daxil olan süvarilərimiz sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü. Yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub, tərtib etdiyi dəstək ilə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzirlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqilliyi ideyasına sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri onu Sovetlərə təhvil verir və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyn xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alaya daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiya istəyirəm bircə orden medalları ilə bu insan burada təltif oldu. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni qızıl silahla təltif edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal Bey Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktubu var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşdu, iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasını siz bəyək qayət, yəni uniforma söhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun da üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazarları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımız.
Papağ? Yəni, motal papağ?
Yox. Motal papağ ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papağ. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı pagonlar var idi. Qırmızı başlıqlar giyinirdilər və pagonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi and?
Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya, imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı, özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı sözü istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda biz fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamdan bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlədilər zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin bunu ləğv eləyin. Hərbi sahanın komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağa daha üstün tuturduq, nəinki Rus əsgərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyniylə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onu gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb, dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər vurur. Yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi, dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplar göstərilmişdir. Bu prinsiplar milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdi. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdü və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasibət, daxili münasibətlər olmuşdu. Tatarlarının bu döyüşləri ilə bağlı, paltarayla, strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışmaq olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, onu qeyd etdim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdü. Döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alayı göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında da belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmrə də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşmənin məhz elə bu adnan da qalsın. Yəni,
qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar atlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan atlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sıravi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, Rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə.
Kitab çıxdı.
Kitab çap olunub.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olundu qutardı?
Əksinə bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmaları varlanda var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərir. Milli Müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraitə çox maraqlıca Hacı Zeynalabdin Tağıyev başda olmalı. Bizim milyonçular və maarifçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınları Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni, imperiya iləyirsiniz, iləyirsiniz, iləmirsiniz, biz iləyəsiyik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmən bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni, bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə, həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edeyim ki, hələ bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onlara əhali toplaşdı, iş də verdilər, ev də verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitabda çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanların bu qaçqınlara göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, bəşir, hansı bir sadə insan yazır ki, bir qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir könüllü kömək verilənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanaqqala döyüşlərində iştirak edir. Yəni, bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni, belə bir, yəni, Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövr üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin, hamı bəlkə də adlarını tanıyır, Əli Ağışıq, Linski, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunda böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. 2-ci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyin xan Naxçıvanski, Qvardiya süvari korpusunun komandanı. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənilir. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azaraşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanskinin Səməd bəy Mehmandar və bir nəfər Çeçen Eris xan Əliyev. Yəni Eris xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub. Şimali Qafqazda Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə işdə aparılmalı.
Çox sağ olun. mən təşəkkür edirəm. Həm tədqiqatlarınıza görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ ol. Bir məqamı da demək istəyirəm sənə. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və s. amma sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əskim, yəni bunu yazmaya bilməzdim. Amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrdən bu alayın bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Mən bioqrafiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Oldu, sağ olun.
Sizə sağ olun.
Birinci Dünya Savaşında azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatar alayı adıyla düşən, Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmməd.
Bizim qalayı